Израилдик аскерлердин соккулары 18 майга караган түнү жана жекшембиде 100 ашуун палестиналыктын өмүрүн жалмады. Тараптардын Катардагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Орусиялык телеграм каналдар Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда кезекте тургандардын бири тыгылышта тепселип каза тапканы тууралуу видеолорду жарыялады. Каза тапкан адам Өзбекстандын жараны экени кабарланууда. Жогорку сот мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ишин кайра кароого жөнөттү. Ал Бишкектин жылуулук электр борбору боюнча кылмыш иште 15 жылга, Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ипподромду оңдоо боюнча иште 18 жылга кесилген эле. Октябрь окуяларындагы башаламандык маалында абактан чыгып кеткен мурдагы премьердин ишин кайра кароого эмне муктаждык жаралды? Эксперттер ой бөлүшөт.
Буга чейинки соттук отурумдар, соттук чечимдер эмне үчүн мыйзамсыз болушу мүмкүн? Эмне үчүн аларды биз жокко чыгарышыбыз керек деген суроо туулушу керек.
Амансызбы көрөрман, дүйшөмбү азаттыктын кечки жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Бүгүнкү кабарлар менен мен Кундуз Кызыл Жарова тааныштырам. Израиль Газанын түндүк жана түштүк бөлүктөрүндө жерде толук масштабтуу операциясын баштаганын жекшембиде билдирди. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас тобу көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттыкты сактоо мекемеси израилдик аскерлердин соккуларынан 18 майга караган түнү жана жекшембиде 100 ашуун палестиналыктын өмүрү кыйылганын маалымдады. Тараптардын Катардагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Хан Юнистеги качкындар лагерине сокку урулгандан кийин Насер ооруканасы кайрадан жарадарларга толуп калды. Газанын саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, анын мурунку күнү 100 ашуун киши каза тапкан, ондогону жараланган, бир нече чатырды өрт чалган. Министрликтин басма сөз катчысы Халил Ал-Деркан Рейтер агенттигине түнкү бомбалоодон бүтүндөй үй-бүлөлөр жок болгонун айтты.
Балдардын курсак ачка эптеп камыр менен буурчак берип келдик. Эртең менен ойгонгондо эле бүгүн эмне менен курсактарын тойгузам десем, эми болсо минтип ракеталарды жаадырышты. Биз террорист эмеспиз, ракеталарыбыз жок. Жөнөкөй кишилербиз, тынч жашагыбыз келет. Жардамды да, тамак ашы да, суусун да кереги жок. Кудай турат, тынчтыкты гана каалайбыз.
Акыркы бир жумада 464 палестиналыктын каза тапканы тууралуу кабар тарады. Израиль тарап бул маалыматтарга байланыштуу комментарий жасай элек. Жекшембиде Израилдин армиясы Цахал анклавтын түндүгү менен түштүгүндө жерде ири масштабтык операция баштаганын билдирген. Аскерлердин айтымында 24 саатта ондогон террорист жок кылынды. Террордук инфраструктуранын жайлары кыйроого учурады.
צהל בהובלת פיקוד הדרום פתח במבצע מרכבות גדעון בהתאם להנחיית הדרג המדיני.
Биз бул операцияны баштоо менен Газадагы аскердик максаттарга жетүүнү, барымтадагыларды бошотуу, Хамастын жетекчилигин жок кылууну көздөйбүз. Окуялардын түрдүү нукта өнүгүүсүнө даяр турабыз. Операциянын жүрүшүндө Газадагы аскердик көзөмөлдү күчөтөбүз. Тилке-тилке кылып бөлүп калкты коргоо үчүн кармаштар жүргөн жерлерден аларды көчүрөбүз.
Дүйшөмбүдө премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиль бүт анклавды көзөмөлгө алаарын жана Хамасчылардын гуманитардык жардамды талаптоноосун алдын алуу аракеттерин көрөрүн билдирди. Анын алдында Нетаньяху чектелүү көлөмдөгү гуманитардык жардамды өткөрүү чечимин жарыялаган. Өкмөт башчынын кеңсеси жасаган билдирүүдө ачарчылык кризисине жеткирбөө үчүн азык түлүктүн базалык көлөмү жеткирилери айтылып, бирок блокада качан алынары такталган жок. 17 майда Израилдин өзүндө Газадагы согушту токтотууну жана барымтадагыларды үйлөрүнө кайтарууну талап кылган кезектеги акция болду.
Нетаньяху горер отану למלחמה פוליטית מיותרת Нетаньяху бизди эч кереги жок саясий согуштун сазына батырып жатат. Анын айынан барымтадагылар менен аскерлерибиз өлүмгө дуушар болууда. Дохага сүйлөшүүлөргө делегация кеткени маалымдалды. Ошол делегация менен премьерге кайрылам. Силердин бир эле мандатыңар бар. Барымтада отургандарды кайтарып, ушул каргашалуу согушту токтотуу жөнүндө мунасап тапкыла. Балдарыбызды үйгө кайтаргыла.
Ишембиде Дохада тараптардын тикеле эмес тынчтык сүйлөшүүлөрү жанданган. Нетаньяхунун кеңсеси барымтадагыларды бошотуу жана жарашуу маселелери, жоочуларды анклавдан кууп чыгаруу, оогатууну токтотуу сунушу талкууланганын билдирди. Хамас буга чейин андай сунушту четке каккан. Радикал топ урушту токтотууну, израилдик аскерлерди тилкеден чыгарууну, Газанын блокадасын алууну жана палестиналык туткундарды эркиндикке чыгарууну талап кылууда. Ошондо гана барымтадагы израилдиктер кое берилет деген шарт койгон. Газадагы согуш 2023 жылдын 7 октябрында хамасчылар Израилдин түштүгүнө кол салып 1200 адамды өлтүрүп 250 кишини барымтага алгандан кийин башталган. Барымтадагылардын көбү ок атышууну токтотуу жана башка сүйлөшүүлөрдүн негизинде бошотулган. Бирок хамасчылардын колунда дагы деле 60 киши кала берүүдө, алардын айрымдары каза тапкан болушу мүмкүн. Израилдин жооп иретинде баштаган аскердик чабуулдарынан 52 000 ашуун газалык каза болгонун тилкенин саламат сактоо министрлиги билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ок атышууну токтотуу келишими бузулгандан бери Газага дээрлик күн сайын сокурулууда. Андан тышкары аймактагы 2 миллионго чукул калкка гуманитардык жардам, анын ичинде азык-түлүк, дары-дармек киргизилбей калды. Улуттар уюмунун агенттиктери анклавдагы абал кескин начарлап, газалыктарды ачарчылык тууруп турганын эскертип келатышат.
Газада үстүбүздөгү жумада чабуулдардын күчөшү, адам өмүрүнүн кыйылышы, анын ичинде ооруканаларга урулган соккулар ансыз да жардын кырында турган гуманитардык кырдаалды оорлотту. Абал мындан да жаман болушу мүмкүн экенин ишарат кылат. Соңку бомбалоолор элди чабуулдардан качып, жер которууга аргасыз кылды. Бүтүндөй конуштарды жер менен жексен кылуу, гуманитардык жардамдын жеткирилбей жатышы, эл аралык мыйзамдарга карабай, Газада демографияны өзгөртүү аракети жүрүп жатат деген таасир калтырат. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Турк мындай кырдаалды этностук тазалоого тете деп атады. Соккулардын күчөшү Израиль мурдагыдан да ири чабуул баштап жатат деп кооптонууга жем таштады. Комиссар тараптарды, анын ичинде таасирдүү үчүнчү мамлекеттерди чабуулдарды токтоттурууга чакырат. Биз бул апаатты азыр токтотушубуз керек. Медициналык кызматтар ансыз да кыйрап калган. Элдин баш калкалоо жерлери азайып баратат. Үй бүлөлөр чатырларда, адам баласынын намысына сыйбаган шартта күн көрүүгө мажбур. Израилдин блокадасынан улам ачка калган кишилер көбөйдү. 13 майда израилдиктер Газанын түштүгүндө орун алган Хан Юнистеги 2 ири ооруканага, Насер Медикал Комплекс жана Европан Хоспиталга сокку урушту. Газанын саламаттык сактоо министрлиги Европан Хоспиталды неше токтоп калды. Ооруканалар согуш маалында өзгөчө маанилүү, алар ар дайым корголот. Бейтаптарды же жарадар сыркоологон жакындарын барып көргөн адамдарды, чукул кызмат иштеген кишилерди же баш калкы издеген жайкын тургундарды өлтүрүү чоң трагедия. Мындай кол салууларды токтотуу зарыл. Жогорку комиссар Женева конвенциясына негизделген согушту жүргүзүү мыйзамдары бардык мамлекеттерден адам укуктарын сактоону талап кылган эрежелердей, анын ичинде тукум курут кылуу кылмыштарын алдын алуу жана ал үчүн жазалоо конвенциясында эле ыйык экенин кайталайт. Including the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide. Эми башка темалардан Орусиялык телеграм-каналдар Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда кезекте тургандардын бири тыгылышта тепселип каза тапканын маалымдап, окуянын видеолорун жарыялады. Каза тапкан адам Өзбекстандын жараны экени кабарланууда. Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандары борбордо өзүнчө жолчу менен кирет, бирок мекеменин ичинде кезек кайрадан биргет. Мурдара кыргыз бийлиги мигранттарга кайрылып, сентябрга чейин Орусиянын кара тизмесине кирип калгандарды документтерин мыйзамдаштырууга чакырган. Кененирээк Эрнис Нурматов баяндайт.
Okay, Осторожно, новости деп аталган телеграм канал жарыялаган видеолордун биринде Сахарова миграциялык борборунун алдында кезекте турган адамдар батпай, тыгылышып, түртүшүп жатканы көрүнүп турат. Экинчи видеодо болсо, тепсенди де калып, эс үчүн жоготкон 2-3 кишинин жерде жатканы тартылган. Телеграм канал алардын бири каза болгонун маалымдады.
Күбөлөр Осторожно новости каналына билдиргендей, Варшава шоссесинде жайгашкан миграциялык борборго алар 15 майда таңкы саат 9:00 келген. 3 саат өткөн соң алар кезектин ар жагынан кыйкырыктарды угушкан. 2 киши өзүн жоготуп кулап түшкөн. Көп өтпөй аларды тез жардам алып кеткен. Күбөлөр белгилегендей аба жетпей каза болуптур. Кароолчулар видеого тарткандарды коркутуп, тарттырбоого аракет кылган.
Телеграм канал каза болгон адам кайсы өлкөнүн жараны экенин так айткан эмес, бирок сайттар маркум өзбекстандык экенин жазууда. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары бул окуяны көңүл сыртында калтырды.
Анда кузатуучулар чыкты, Өзбекстан пукарасы экен.
Мага ошол жердеги күбөлөр айтты, каза болгон киши Өзбекстандын жараны экен. Жаткан жерде үстүн шейше менен жаап коюшуптур. Өлгөн кишиден консулдар кабар албаптыр. Тыгындагы кишилер кезекте андан ары улантыптыр. Аябай тар жерде жүздөгөн адамдар тыгылып турушат. Аба жетпей көбү эсин жоготуп жатат экен. Ошол эле жерде бир нече киши жабыр тартыптыр.
Кимдир оёгу, кимдир койло, кимдир.
Орусиянын борбору Москвада мигранттарга уруксат кагаздарын берүү, аларды текшерүү, каттоодон өткөрүү, медициналык кароо жана башка кызматтар 10 жылча мурдараак бир нече жерде аткарылчу. 2015 жылдан тартып Москванын жакасындагы Сахарова айылында уюштурулган көп функциялуу миграциялык борбор гана иш алып барууда. Ушул эле жерде чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу жай да бар. Миграциялык борбордо кезек улам-улам узарып, мигранттардын нааразылыгын жаратып турат. Башкалары болсо убактылуу кармоочу жайдын шартынын начардыгына, андагы кыйноолорго даттанып чыгышкан. Анын ичинде кыргызстандык мигранттар да буга чейин нааразылык билдирип, бир нече ирет кайрылуу таратышкан эле.
ЕС жарандык жок жарандарга, бул өзбек, тажик жарандарына отдельно кирүүгө, отдельно башка кирүү жолдору бар. Ал жерде абдан эле тыгын, чындап айткандачы. Условиялар да начар, анан кийин ЕС өлкөлөрүнүн жарандары үчүн, Кыргызстан мамлекетинин жарандары үчүн, Армения, Беларусь, Казакстан жарандары үчүн башка бир жолдор киргизилүү үчүн өзүнчө бөлөк болуп ошондой жолдору бар, бирок ал жерде деле ошондой эле, почти ошондой эле. Анан кийин киргенден кийин баары бир киригишет чоң залдын ичиндечи. Арай сайын патент төлөп туруш керек болот да, жана ЕСке кирбеген өлкөлөрдүн жарандарычы. Ошол патент төлөмөй деле өзү, мындай айтканда, онлайн режимде деле кылып койсо болмок. Эмне себептен андай кылып баардыгын эле ошол жака жыйнап, анан кийин ошол жерден элдерди ушундай кылып жанагындай оорагерчиликке тартып атышат. Эми анын дагы өзүнүн мындай задачасы, өзүнүн дагы бир максаты бардыр деп ойлойм. Эми Россия Федерациясынын жарандыгын алса деген ой менен ошондой жасап атса керек деп ойлойм да.
2024 жылы Москвада Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталып кармалган. Мындан соң Орусиянын бийлиги миграциялык мыйзамдарын катаалдаткан. Быйыл 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген. Агалайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш же документтерин мыйзамдаштырышы керек. Муну үчүн 30 апрелге чейин убакыт берилип, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт сентябрга чейин узартылган. Буга байланыштуу 10 майда Кыргызстандын тышкы иштер министри кайрылуу тараткан.
1 сентябрга чейин реестрден чыкпасаңыздар, депортация болосуздар. Коюлган талаптарды аткаруу жеңил эле, болгону бир аз убакытта узарыл. Сентябрга чейин убакыт бар да деп жүрө бербөөгө чакырабыз. Анткени ага жакын калганда полиция бөлүмдөрүндө, миграция кызматтарында, элчилик жана консулдуктарда кезек көп болуп, үлгүрбөй калышыңыздар мүмкүн. Дагы узартат деген үмүт менен бул маселеге кайдыгер карабагыла. Мөөнөт бүткөндө өкмөт жардам берген жок, президент сүйлөшкөн жок деген дооматтар негизсиз болот.
Орусиянын ички иштер министрлиги быйыл февралда көзөмөлгө алынгандардын реестрине 685 миңге жакын чет элдик жаран киргизилгенин билдирген. Алгач анын 85 миңдейи кыргызстандык экени кабарланган болсо, майдын башына карата алардын 7 миңге жакыны кара тизмеден чыкканы расмий маалымдалды. Москва 2022 жылы Украинага кол салып, согушка орус жарандарынан сырткары чет элдик жарандарды да тартуу аракеттери катталганы, Орусияда мигранттардын саны кыскарган. Мурда ал жакта миллиондой кыргыз жараны иштеп жүргөнү айтылса, 3 жылда алардын саны 3 эсеге кыскарды. Эрнис Нурматов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Ал тапта жогорку сот мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ишин кайра кароого жөнөттү. Сотко башкы прокуратура менен Исаковдун адвокаттары 29 апрелде кайрылып, иште жаңы ачылган жагдайлардан улам кайра кароого жөнөтүү тууралуу өтүнүч келтирген жана ал кандаттандырылган. Сапар Исаков 2020 жылы мартта Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо ишине байланыштуу 15 жылга кесилген. Сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланыштуу кылмыш иштеринде аны күнөөлүү деп таап 18 жылга эркинен ажыраткан. Соттун соңку чечими түрдүү талкууларга жем таштады. Теманы кесиптешим Кубат Айбашев улантат.
Мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча адвокат менен башкы прокуратуранын өтүнүчү 29 апрелде каралган. Ишти жаңылтылган жагдайлардан улам кайра кароого жөнөтүү тууралуу өтүнүч сот тарабынан канааттандырылган.
Бишкектеги Свердлов райондук сотунун 2019 жылдын 6 декабрындагы, Бишкек шаардык сотунун 20 жылдын 23 мартындагы чечимдери, Жогорку соттун 20 жылдын 22 июндагы жана 21 жылдын 2 мартындагы Сапар Исаковго байланыштуу токтомдору жокко чыгарылды. Кылмыш иши судьялардын башка курамында кайрадан териштирүү үчүн Свердлов райондук сотуна жөнөтүлдү.
Исаковдун адвокаты Учкун Каримов соттук процесстерден бошобой жаткандыгын айтып, иш боюнча комментарий берген жок. Адвокаттын башка басылмаларга берген маалыматына ылайык, иш боюнча айрым күбөлөр кайрадан суралат. Ал жылуулук электр борборун реконструкциялоо боюнча насыялык келишим учурда иштеп жаткандыктан, сумма чыгым катары эмес, карыз болуп эсептелерин айткан. 2019 жылы Бишкек жылуулук электр станциясын реконструкциялоо боюнча кылмыш ишинде Сапар Исаков айыптуу деп табылып, 15 жыл жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн режимде түзөтүү колониясында өтөөгө өкүм чыгарылган. Муну менен катар 2015 жылы берилген атайын жана ыйгарым укуктуу элчи дипломаттык рангынан, 2016 жылы ыйгарылган 2-чи даражадагы Манас орденинен жана 3 жыл мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан ажыратылган. 2020 жылдын июнунда 1-май райондук сотту Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштеринде аны күнөөлүү деп таап 18 жылга эркинен ажыраткан. Сот аны мамлекетке келтирилген 247 миллиондон ашык сомду төлөп берүүгө милдеттендирген. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков жогорку соттун бул чечими башка мамлекеттин геосаясий басымы менен чыкты деп эсептейт.
Бул геосаясий басым буйрутманын негизинде чыккан чечим деп айтсак болот. Бир топ жылдан бери Сапар Исаков кайда жүргөнүн угуп жатабыз. Кандай шартта кимдин колдоосунда жүргөнүн дагы биз угуп жатабыз. Кайсы мамлекет экенин мен айтпай эле коеюн, бирок мен оюмча элдин баарына эле маалым, айрыкча биздин мигранттарга маалым, ошо көрүп аралашып жүргөн. Ошол мамлекет тарабынан кайдайдыр бир күчтөрдүн аракети менен мына тилекке каршы ушундай мыйзамсыз чечимдер чыгып атканы биздин суверендүүлүктүн баркы кетип, суверендүүлүктүн чектелип жаткандыгын көрсөк болот.
2020 жылдын 6 октябрына огон түнү Сапар Исаков Молдовановкадагы номер 27 түзөтүү колониясына чыгып кетип, ошол бойдон келген эмес. Бийлик алмашкан октябрь окуяларында бир катар саясатчылар менен бирге координациялык кеңеш түзүү, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Ала Тоо аянтындагы митинги сыяктуу саясий иш-чараларга катышкандан кийин көп узабай Кыргызстандан чыгып кеткен. Октябрдын соңунда укук коргоо органдары ага эл аралык издөө жарыялаган. Айрым бир маалыматтарга караганда Исаков ушул тушта Орусияда жүрөт. 11 мартта президент Садыр Жапаров кайсы өлкө экенин атабастан Исаковду камоо шарты менен өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирген. Мурдагы президент Курманбек Бакиевге байланыштуу дагы ушундай шарт коюлганын айткан.
Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул деп алып келип, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы? Кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе.
Сапар Исаков өзү ошондон бери комментарий бере элек. Ал Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда анын администрациясынын аппарат башчысы, өкмөт башчы кызматтарында турган. Ал 40 жашында өкмөт башына келип, 2017 жылдын август айынан 2018 жылдын апреline чейин премьер-министр кызматын аркалаган. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковтун сот ишине байланыштуу саясат талдоочу Эмиль Жороев менен маектешели деп турабыз. Эки ай мурун президент Садыр Жапаров кайсы өлкө экенин атабастан Исаковту камабасаңар өткөрүп берүүгө даярбыз деп жатат деп билдирген. Айрым бир маалыматтарга караганда Исаков ушул тапта Орусияда жүргөнү айтылат. Соңку кыймыл аракеттер эмнеден кабар берет?
Жалпы сан эле Сапар Исаков боюнча дагы анан ага чейин ого бетер дуу салган Курманбек Бакиев боюнча дагы сөздөр козголуп атат. Бул деген жалпысынан ошол азыркы бийликтин алдында ошо адилеттүүлүк камсыздоо системасынын алдында ушундай эме турганда, бир проектте тургандай да долбоор ушул буга чейинки болгон өтө катаал саясий салмагы, саясий мааниси чоң болгон сот иштери боюнча жаңыдан карап чыгуу жана мүмкүн кайсы бир деңгээлде буга чейин берилген оор кылмыш жазаларын жеңилдетүү болобу же кайра кароо болобу анысын билүү кыйын. Бирок бул ошо бирин серин гана эмес, жалпы эле ушул сыяктуу саясий чечимдер боюнча кайра жаңы баракка жаңыдан кайра келүү сыяктуу аракет байкалып атат. Албетте мунун артында бир чети ошол саясий бир азыркы бийлик менен ошол өткөн кишилердин топтордун байланышы барбы деген суроону салбай койбойт. Кандайдыр бир экономикалык кызыкчылыктар болушу бар экен деген салбай койбойт.
Сапар Исаков Орусияда экени чын болсо, жогоруда президент Жапаров айткан шартты Москва коюп жатса, анда бул эгемен Кыргызстандын сот системасына агартуу аткаруу бийлигине көлөкө түшүрбөйбү?
Биз Россия менен болобу, Беларусь менен болобу, башка кишилер боюнча кайсы жакта болбосун кандайдыр бир келишимдерибиз бар. Экстрадициялоо боюнча башка ошол ар бир мамлекеттин өзүнүн териштирүү, соттук иштерин жүргүзүү боюнча бири бирине көмөктөштүк берүү боюнча келишимдер бар. Ошонун алкагында ар бир кишинин өзүнүн жазасына ылайык жана коюлуп жаткан күнөөлөргө жараша кармоо же сотко чейинки бөгөт чарасын колдоо бул биздин эгемен соттук иштер болушу керек. Силер камабасаңар гана беребиз деген албетте менимче туура эмес. Алдын ала кандай гана киши болбосун бул Сапар Исаковго эле тиешелүү эмес, ар бир киши боюнча бул биздин соттук системанын эскөч көз карандысыз бир чечими болушу керек. Биздин чечим болушу керек. Албетте бизде өзүбүз буга чейин да байкап келатабыз тилекке каршы камакка алуу жөн гана майда чүйдө нерселер боюнча дагы керек эмес болгон жерде дагы камакка алуу чарасын биз байма бай колдонобуз. Анан мондай өтө чоң чуулгандуу саясий салмагы бар, өздөрү да чоң кишилер болгон жерде камакка албай коюу менимче биздин коомдун өзүндө деле чоң суроолорду туудурат го деген оюм бар.
Дагы бир суроо, президент Сапар Исаковтан жылдык электр борбору боюнча, музей боюнча сурап, кимдер канча акча алганын айтып берсе болду деген эле. Бул реалдуу аргументпи? Кылмыш ишин кайрадан жаңы териштирүү жүргүзүү үчүн Свердлов райондук сотуна жөнөтүлдү. Жаңы териштирүү Сапар Исаковко жана кыргыз бийлигине кандай мүмкүндүктөрдү берет?
Оор көп жылга кесилүү, камакка алынуу сыяктуу жазалар чечилип чыгарылгандан кийин албетте жазаланган буга чейин соттолгон кишилер үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк. Жаңыдан мүмкүн ошо жазасын чекке чыгаруу, акталып кетүү деген мүмкүнчүлүк туудурат. Бирок жалпысынан биздин адилеттүүлүк системабыз үчүн, соттук системабыз үчүн бул дайым ачык ойдон калыш керек. Биринчиден буга чейинки соттук отурумдар, соттук чечимдер эмне үчүн мыйзамсыз болушу мүмкүн? Эмне үчүн аларды биз жокко чыгарышыбыз керек деген суроо туулушу керек. Эгер буга чейин эгер азыркы президент дагы азыркы бийлик ал мурдагы сот иштерин кылмыштуу деп кандайдыр бир бузуу мыйзам бузуу жолдору менен чечим чыгарылган болсо, анда ошого жараша ал кездеги сот отурумдары, сот топтору жокко тартылышы керек. Эгер андай болбогон болсо, анда тиешелүү негиз жоктой көрүнөт. Экинчиден албетте биз буга чейин ошо көнүп калганбыз. Бакиевтер качып кеткенден кийин кечке аларды алдырмай менен убара болдук эле. Эми келет дегенде биз тескерисинче келбесин дегендей сыяктуу маанайды кармалып тургандайбыз да. Албетте биз ошо качкын саясатчылардын, качкын жетекчилердин баарысынын Кыргызстанга келүүсүн каалашыбыз керек. Алар келип толук кандуу ошол аларга коюлган жанагы күнөөлөр боюнча толук жооп бериши керек мыйзамдын алкагында. Бирок ошол мыйзам адилеттүү колдонулушу керек. Буга чейин кандай бир чечим болгон болсо, аны жокко чыгаруунун бир канааттандыраарлык негизи болушу керек. Анан эң акыркысы президент албетте бизге ошол өтө жөнөкөйлөп жөнөкөй жарандар түшүнсүн деп айтса керек. Мисалы үчүн ошол ТЭЦ-ти жылуулук борборун оңдогондо миллиард кеткен болсо, ошол миллиард ордуна коюлубу деген сыяктуу. Бирок ал жерде чыгым кетирүү, мыйзамсыз жолдор аракеттер аркылуу чыгым өзүнчө бир нерсе, а жазалоо өзүнчө бир нерсе. Бул деген эгер оор жазаны оор кыймыл кылган кишилер болсо, аларды ошого жараша жазалоо, жоопко тартуу деген бул мыйзамдын талабы. Миң сом алсаң миң сомду ордуна коюп кете бер деген бул албетте бул азыркы доордун адилеттүүлүк стандарттарына жатпай калмак.
Сапар Исаков 2020 жылы октябрь окуяларындагы башаламандык маалында абактан чыгып, ошол бойдон кайтып барган эмес. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы ага эл аралык издөө жарыялаганын кабарлаган. Бул жагдайларга дагы укуктук баа берилиши керекпи?
ТЭЦ боюнча, тарых музейи боюнча, ипподром боюнча коюлуп аткан жерде албетте Сапар Исаковго башкалар сыяктуу эле ал жана жаза алып турган жерден качып кетүү бул оор нерсе. Мыйзам аны жөн эле унутуп коюусу мүмкүн эмес. Албетте менимче ал деле каралышы керек жана ошо тизмеге кириши керек бул суроо деген да пикирим бар.
Рахмат Эмил Мырза, биз менен эфирде саясат талдоочу Эмил Жороев болду. Азаттыктын эфиринде биз кайрылган темаларга кеңири жазылган макалаларды сайтыбыздан окуп туруңуз. Бул видеонун астына болсо пикир жазып, соц тармактарда бөлүшүп туруңуз. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын негизгилеринен айтып бердик. Азаттыктын Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова иштедим. Саламатта туруңуз.